Vavolombelon'ny tompo ny fahendreny. Hiavana malala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminao ireo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misy fanitsiana kely ry havana 5:10 ireo nanao aniversera nandalo ny raisin-dalana teo. Izay zany no farany. Ny afatra izay ho raisintsika ry havana ka hifampahirizantsika amin'izao alahady voalohany hibanjinantsika izany lohahevitra vaovao izany dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Daniela 2:3-4. Sy hitako indrindra ry havana raha mba isika rehetra no hiara-maky izany. Ataovy eo anatrehanareo Daniela 2:3-4. Ndeha ho vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ianao ny Andriamanitra ny razako no dia raiko sy isaro satria nomenao fahendrena sy hery aho ary ankehitriny efa nampahafantarinao aho izay nangatahanay taminao fa nampahafantarinao anay lay nofo ny mpanjaka. Ry havana malala amin'ny tompo, raha mitodika isika ka mijery ny tantara zany zavatra niseho tamin'ny andron'ny Daniela zany, dia fotoana izay nalasa babo ny firenen' Israely tany Babilônia. Zany Babilônia zany izay nanjakany mpanjaka Nebukadnezara dia tao anatin'ny fisandratany tanteraka ary tena hitany tanjany ny heriny ny fandrosoany zany fanjakany zany. Ary tao anatiny zany fanjakany zany sy nanjakany Nebukadnezara zany no tao amin'io toerana io sy nanodidina ireo olo-kendry tao amin'ny mpanjaka i Daniela. Nanofo ny mpanjaka ary zany nofo ny mpanjaka zany no nitedavany olo-kendry mba anome azy ny heviny mba halalany hoe inona ny tena zavatra tia ny nofy ambara aminy. Raha ny marina ry havana dia izao, misy ilay teny vahiny atao hoe oniromansy. Io zany a dia falao ny jentilisy izy io, famantarana ny zavatra iray amin'ny alalan'ny nofy. Ka io nofy io a no avoaka sy adika ny heviny. Efa fanaony ireto tany Babilônia ireto zany, ary reo antsoina hoe akadianina, zany hoe reo olo-kely zay voalaza fa niasa tao a Babilônia ireo, dia mahay an'izany tokoa ary mahay mamantatra sy mampanofy olona, dia milaza ny hevitry ny nofin'le olona ahatonga an'le olona iresaka aminy atoky azy ary angataka azy mba hanofy sy mba hatonga ny nofiny voalaza amin'ity ny heviny. Teto amin'ity indray mitoraka ity dia izao ny zavatra nitranga. Na dia tsy nampanofisina aza ny mpanjaka, dia nanofo ny mpanjaka lehibe Nebukadnezara. Ary ny zavatra nisy dia izao, sady tsy hai Nebukadnezara ny tantaraina sy ny lazaina ny nofiny no tsy fantatra ny heviny. Anika dia tsisy nahay namantatra sy ny laza ary naneho ny hevitra zany nofo zany ireo akadianina na reo olo-kendry ny Babilônia. Teo indrindra ry havana no natezitra ny mpanjaka hoe zay elyzay ny fotoana rehetra talohan'izay nampiasainareo zany fahendrenareo zany, kanefa maninona amin'izao fotoana izao rehefa ny mpanjaka no manofy tsy fantatrareo ny heviny? Vonoireo sy ny manodidina azy rehetrarehetra. Ary isany tao anatin'izany Daniela, na dia tsy akadianina azy fa tamin'ny fotoana andro amin'ireny mpanjaka matanjaka be sy malaza ireny a, dia angoniny daholo ny olona rehetrarehetra zay veriny fa olo-kendry eo ambany ny fanapahany, dia ataony manodidina azy mba hilaza zavatra aminy amin'ny tondrany zany fanjakan' zany. Fanao ihany zany riavana fa nateto Madagasikara aza. De nisy an'izany. Da miandro nandrenam-po Merina, de naory nandrenam-po Merina avokoa, ny mpisikidy sy ny mpimasy ary nomby asy mahay, manerana nosy, nanodidina azy tao, mba hitondrany ny fireneny. Rehefa nanomboka, ho azony avokoa ny tany sy ny fanjakana samihafa fa tsy niteto Merina ihany. Eto koa ry havana dia izany ny zavatra mitranga. Miantso ny Nebukadnezara, iza no mahay mamantatra ity nofo ity, ary iza no mahay milaza ny heviny. Fa na i Nebukadnezara aza na ny nofy fa tsy natadidy, tsy naina nazava, tsy naina nonony, tsy nainy teny sy ny zara zay nofony tamin'ireo olonreo anika tsy hitandretakadiany reto ny lazana hoe izao no hevitr' izany nofo izany sady tsy fantany raha teo. Ary teo indrindra Daniela izay olo-kendry avy amin'ny Jiosy no nangataka niaraka tamin'ireo namany, nangataka tamin'Andriamanitra mba hamantatra sy ilaza izany hevitry ny nofo izany. Hitantsika ry havana ao anatiny io boky io, raha vakiny izany perikopy izany a, dia tanteraka tokoa reto tenin'Andriamanitra anankitelo reto. Ny ray aho amin'ny oabolana fa dimy amby roapolo ary ny andininy ny faharoa manao hoe: voninahitr'Andriamanitra ny manafinjavatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. Ny teny anankiraiky io dia ny hoe: hoy ny Tompo, atsoy aho dia valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-pantarina izay tsy fantatrao. Ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy ny fahatelo. Ary ny fahatelo amin'izany teny ampitaina amintsika izany dia ny teny eo amin'ny Jakoba toko fahadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo tapany voalohany manao hoe: ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Ireo ry havana, ireo teny telo ireo izay ao anatin'ny soratra masina dia hita sy ny seho tamin'i Daniela sy ireo namany izay niangavian'i Daniela mba hiary hivavaka aminy, mba hanambaran'Andriamanitra aminy ny nofy sy ny hevitry ny nofy. Ka valim-bavaka ry havana no lazainy Daniela leto, valim-bavaka ny fahendrena azony, valim-bavaka ny hery azony ka nanatanterahany ny asa teo anatrehn'ity mpanjaka Nebukadnezara ity. Diavina malalo amin'ny Tompo, valim-bavaka ny fahendrena azony Daniela satria nampafantaran'Andriamanitra azy ny nofy. Ary io le fahendrena nomen'Andriamanitra. Eto ry havana ny teny hoe fahendrena amin'ny teny Hebreo dia hoe akama, izay no fanononana azy, fahendrena no andikana azy. Fa ny hevitr' izany fahendrena izany a, arak'izany ambarany voambolana Hebreo izany dia ny hoe fahaizana na fahalalana ny zavatra tsara, izany no ambarany. Fahaizana na fahalalana ny zavatra tsara. Raha soratana izany fahendrena dia izay a no hevitra voalohany asehony. Ny hevitra faharoa finosiny izany dia ny hoe fakingana atanteraka ary atafita hatramin'ny farany izay atao rehetra. Fakingana atanteraka sy atafita hatramin'ny farany izay atao rehetra. Rehefa kinga ianao izany a ka tafita amin'ny zavatra izay atao hatramin'ny farany, dia hendry ianao na olo-kendry ianao na nahazo fahendrena anao araka ny teny ampiasaina eto. Ary ny fahatelo dia izao: fahamalinana ho tena marina amin'ny zavatra totosaina. Fahamalinana ho tena marina amin'ny zavatra totosaina. Mety manao zavatra ihany ianao ary mahavita hatramin'ny farany zavatra fa tsy tena marina, fa misy diso, misy tsy ampy, misy tsy lavorary. Fa eto raha fahendrena izany no lazainy, dia tena hoe fahamalinana ho tena marina amin'ny zavatra izay totosaina. Arak'izany ry havana, dia tena harena lehibe sady sarobidy indrindra avy amin'Andriamanitra ny fahendrena, satria sady maso ny teny izany no maso ny hafa ihany koa. Azay no hitantsika eto. Zay no hitantsika tao anatiny izany tantara izany. Andriamanitra no fototry ny fahendrena sy aviany izany fahendrena izany. Ary izy no manome izay tiany omeny. Ary Andriamanitra dia manda. Na misy mangataka izany aza ka tsy mendrika. Omenany izany fahendrena arak'izay nolazaina tamintsika teo izany. Ity fahendrena ity rihavana dia ao amin'ny toetra mampomba an'Andriamanitra izay voalaza ao anatin'ny atao hoe attribut personnel de Dieu. Misy telo izy ao a ataoko amin'ny teny frantsay fa mizay azontsika tsara. Ao izany ny hoe sagesse, io le fahendrena, dia ao ny atao hoe liberté, io ilay ao anatiny ao ary ny atao hoe véracité, izany hoe ny fahafahana, ary koa ny filazana sy fanambarana mandrakariva ny marina, ary dia ny marina tokisana hatrany hatrany. Izay izany a ilay aseho ka toetra mampomba an'Andriamanitra izany. An'Andriamanitra io ka dia izay omen'Andriamanitra azy ihany no mahazo azy. Ary izay no mahatonga ny Daniely leto mangataka. Ary izay no mahatonga ny Daniely leto miteny amin'ny namany hoe andeha isika hiarangataka mba ho azo io a satria avy amin'Andriamanitra ihany ny poiran' izany sy isehon' izany ary atongavan' izany. Andriamanitra ihany ny afaka manome an'izany ho an'ny olona. Ary eo indrindra ry havana no isehony ilay atao hoe toetra mampomba an'Andriamanitra adika amin'ny teny frantsay hoe omniscience. Andriamanitra mahay sy mahavita ny zavatra rehetra. Ary aseho anatin'izany a fa ny fahendrena izay omen'Andriamanitra dia aizana sy avitany ny zavatra rehetra. Dia arak'izay nambara tamintsika teo hoe lay nofon'ny mpanjaka ge na izy aza tsy natadidin'la izy, na izy aza tsy nanilaza tamin'ilay olona izay aseny mamoka ny heviny akory, nefa izy ny tompony nofy. Ary maika moa fa ny heviny dia tsy fantany. Izany hoe nanofy azy dia nasehon'Andriamanitra sy nampafantarin'Andriamanitra ny Daniely hoe izao le nofy. Jereo amin'izany ry havana le fanomezana omen'Andriamanitra, izao le nofon'ny mpanjaka ary izao no hevitra izany nofy izany. Izay tsy hitan'ireo akadianina manao an'ity fomba atao hoe oniromancity, izany hoe ilay mampanofy dia mamatatra ny hevitry ny nofy. Misy mahian'izany eto Madagasikara ry havana, ary pastera efa niala tao amin'ny hevitsika iemo mahian'izany atao hoe oniromancy izany. Dia ny zahatra mahatsikaika akaiky moa izao ny fanadinana dia milaza kely a anao fanadinana dia to ambavaka izay ie inona nofinao alina na nofinakatody a tsy afaka ianao izany fa maninona zero ny atao hoe atody. Tonga koa ny ray na nofombata voatavo a tsy afaka koa ianao satria voatavo boribory zero koa izany. Tatako izany le zavatra misy ary ohatra matsikaiky kanefa ino ny olona, ianao ny tsy mino, ianao no me fa le olona makany de mino tokoa fa hoe zay izany no izy fa zay no nambara ary zay ny dikan'le nofokoalina nakatody mibata voatavo. Fa eto ry havana de tena le fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tsy ilay fitaka omeny satana sy atorony satana mba hahatonga ny olona hiala ny fatokinan'Andriamanitra tahaka ity ampiasainy akadianina oniromancy ity, fa eto de fahendrena omen'Andriamanitra any Daniely valimbavaka izay nataony Daniela sy ireo naman'ireo. Ary eto a de te hiresaka amintsika ry havana amin'ny zavatra anankiray lehibe eo amin'ny fiainanao koa de tadidio hoe miara mivavaka io. Tsara ihany manao rery ho any teny mety izany fa mba ira zao koa ny namana mba hiara hitondra, fa izay le ambary ry ambony ireo hoe ny fiasa ny vavaky ny marina de mahery. Izay le hoe miara mitrotro ambavaka fa io ny fampianarana nomeny Daniela rehefa nieritreritra hoe mba tsy hiara ny famonoana ny olo-kendriny Babilônia sy izy dia nangataka ny namany mba hiara hitondram-bavaka. Ary valim-bavaka dia io ny vakinintsika teo io fa nomen'Andriamanitra fahendrena izy. Arak'izany ny fahendrena azony Daniely eto ry havana dia izao fahalalan-javatra tsy takatry ny saina maha-olona. Zany le fahendrena, fahalalan-javatra tsy takatry ny saina maha-olona. Fahaizana ny zavatra rehetra na izay tsy efa ny sain'olombelona sy tsy takatry ny fanahiny aza. Omen'Andriamanitra azy zany. Fa efa namantatra ny zava-dalina sy ny miafina rehetra tsy hain'ny olombelona. Zany nomen'Andriamanitra ny olona izay mangataka aminy tahaka ny Daniely izao. Arak'izany ry havana, voavery ny Daniela no fiaraky ny nambarako teo. Teo anatrehan'ny mpanjaka, voaverina ny nofy, izao ny nofinao. Ny faharoa, voadika sy voazava ny hevitra nofinosiny izany nofo izany. Diavina malalo ny tompo, izany ny sitomana ny saintsika. Paoly apôstoly raha manoratra ny epistily ho an'ny Romana, izay novakitsika teo, Romana 5:17-20, dia sady mananatra no mampirisika. Mananatra izy mba tsy hanao tahaka ny sasany izay mitady izay avoky ny kibony fotsiny ny amin'ny asan'Andriamanitra. Fa misy izany ry havana, manao izay avoky ny kibony fotsiny, ka na angalatra na isoloky na mitaka, dia atao izany a amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra. Ary izany ny ilana fitandremana. Nisy izany to amin'ity fiangonana tany Roma ity. Nefa koa nisy ny laza tsara izay nananan'ireo kristianina tany Roma ireo, ny fanarahany ny fampianarana ary ny finoany an'i Jesosy Kristy. Ireo no nambara hoe hendry amin'izay tsara, ary ireo no nambara hoe aza miaroaro amin'ny ratsy, aza mifanerasera amin'ireny kory. Io ilay ao amin'ny Salamo voalohany ny ndininy voalohany sy ny manaraka, le aza mandehandehany amin'ny toeran'ny ratsy fanahy sy ny makany amin'ny lalana falemim-paniratsy ireny, fa lasa idiran'ny tsy fantatra eny ianao a, dia manao ny tsy fanao a ary manao ny fanaony. Aza mandehandehany zay, le aza miaroaro amin'ny ratsy, aza mifanerasera amin'ireny. Fa ny ambolambo dia izay mifanerasera aminy dia lasa lamboko. Lazao amiko ny namanao dia ambarako anao ny toetranao sy ny mombanao. Zay ozy izy ny taolo. Azo hoe vana, maninona ny olona anankiray no minamana sy misakaiza mifankahazo am-po amina jiolahy? Inona no antony? Satria mpampietrany jiolahy, mifampizara masaka amin'ny jiolahy. Ary zay le hoe rehefa tonga ny mpisambotra dia samboriny hatramin'ny mpampiatrany, na dia hoe tsy naka nininona aza fa mpampiatrany fotsiny. Satria namany mbolamoka dia mbolamoko. Eo mihitsy ny ilazany ny Paoly ary fampirisihana fampaherezana fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoro an'ny satana faingana eo ambany tongotry ny mpino. Izany no porofo ry havana fa ny asan'Andriamanitra dia feno fahendrena ary mamoaka ho mpandresy ny olony hatrany hatrany. Ny zatra faharoa ry havana izay ambaretiko dia ny hoe valim-bavaka ihany koa ny sery izay voalaza eto hoe fanomenao fahendrena sery hoy Daniela. De io sery io no ambara eto. Ny teny hebreo izay nadika hoe sery eto ry havana dia hoe geburata, ary ny tena dikany tsy sery fotsiny fa hoe sherympo. Zany hoe ny olona nomen'Andriamanitra fahendrena dia lasa miaraka amin'izay koa ny herim-po. Tsy mory izany manatona ny mpanjaka efa mivadika atodo izany ary efa tezitra sy rombotra fa mikasa hamono ny olo-kendry. Tsy mory izany, fa izay miditra ao anatin'ny lapaka makeo anatreny dia ohatrany ho tapa-doha avokoa. Fa eto Daniela nandray ny fahendrena sy ny herim-po dia izao sa manatrika ny mpanjaka ary tonga eo anatrehan'ny mpanjaka hamaly ny etaetan'ny mpanjaka ny amin'ny hoe ny nofiny sy ny hevitry izany nofo izany. Inona ry havana? Izany raketi ny herim-po nananan'i Daniely izany izay ambara eto. Fatokinan'Andriamanitra ka sahisedrany sarotra. Izay le herim-po nananany eto. Finoana an'Andriamanitra ka vonona hifanetra amin'izay manahirana rehetra. Zany lerim-po ambara eto. Ary ny fahatelo dia fanantenana mafiorina amin'Andriamanitra ka miroso tsy miahotra hifanatrika amin'izay mety mampatahotra. Amin'izay mety mampatahotra. Zay lerim-po ny olona manana herim-po ry havana dia ireo telo ireo any mitambatra ho amiko azahoany miroso amin'izay kendrena. Diavana malala ho amin'ny tompo. Zany ny zavatra tao amin'ny ity Daniela ilay ity. Rehefa namaly vavaka Andriamanitra, nahazo ny fahendrena izy, nomen'Andriamanitra zany herim-po zany. Nambarany ny nosy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ary nolazainy tamin'ny mpanjaka ny hevitra zany nofo izany. Miseho tao anatiny zany fotoana sarotra tany Babilônia ny fahendren'Andriamanitra zay mihoatra no ny fahendren'ny olombelona sy izay rehetra ivavahany jentilisy sy ny nanankinany ny zavatra zay nandraisan'ny fahendrena samihafa. Satria irendretra rehetra ireny de tsy nahay ny laza na de ny nofon'ny mpanjaka fotsiny aza hoe inona moa ny nofon'ny mpanjaka, tsy nahay ary mainka moa fa ny hevitry ny nofy. Eto ry havana, i Daniela rery no nay namerina sy nanazava ary nampafantatra ny hevitry ny nofon'ny mpanjaka. Mamery indray ary havana, aoka isika hitandrina fa satana sy ny devoliny ihany koa dia mahay mamitaka ary misandoka ireny asan'Andriamanitra ireny. Raha tamin'ny andro ny Daniela zany dia nisy fotoana izay nanehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ity mpanompony ity fa ao anatin'ny nofy zay nofy hafahafa tsy mahazata tahaka izany dia nisy afatra sy teny tian'Andriamanitra ampitainy ary ny mpanompon'Andriamanitra no mahavaky sy mahalala ny zava-miafina raketiny. Ka tsy ho izany foana akory ka isaky ny manonofy ianao hafahafa rehefa aveo hoe zaho ohatra ny manonofy dia ninjera tapoka, ohatra ny hafahafa le minjera, inona ny hevitry le ninjera? Isaky ny mihetsika ianao dia nitany nofo foana na misy zavatra mitrano hafahafa zay tsy fa tsy miseho amin'ny nofonao isan'andro, de ina ianao dia eritreritra hoe misy zavatra ambaran'Andriamanitra amiko koa ngamba? De hitady an'i Daniela. Aizany Daniela aleanao? Daniela any am-piangonana sa Daniela ry amin'le trano kely ry amin'le hoe fofo masina masina? Tsy Daniela iny. Ary ny fiasan'Andriamanitra ankehitriny dia asa magaga. Hitantsika ry havana fa ny zavatra anankiray izay ilana ity herim-po ity dia tao amin'ny Zakaria. Hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izany. Zakaria dia fantatrantsika ny asa izay nataony ary ny fanantenany sy ny finoany izay efa saika levona kanjo indro ny sandratra indray satria le zanaka ho aterany dia Jaona mpano batisa izany, dia nomeny ny anjely azy ny momba azy manontolo hoe io zanaka io dia izao. Ary nateraka izany dia niverina tamin'ny laoniny ny herim-pony Zakaria anatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny sain'ny olombelona ary teo amin'ny Zakaria izy dia niasa toy izany ary faly Zakaria nankasitraka ny asan'Andriamanitra. Teo amin'ny Daniela izy inona ny nataony Daniela? Ny sain'ny Daniela dia nisaotra sy nankasitraka ary nankatelona ny asan'Andriamanitra. Ny fony Daniela faly sy ny ravoravo ary tretika teo anatrehan'Andriamanitra namaly vavaka ary ny fanahiny Daniela nidera sy nankalaza ary nanome voninahitra an'Andriamanitra izay ivavahany namaly ny vavaka izay nasandrany. Diavana malala ho amin'ny tompo, izany tokoa no andrasan'Andriamanitra amintsika ihany koa satria Andriamanitra tena mamaly vavaka. Mamaly vavaka Andriamanitra fa izao izay ny tokony fanentanantsika mba aizantsika makasitraka an'Andriamanitra tahaka ny Daniela fa misy ryavana tsy manao an'izany fa rehefa vita izay nangatahany tamin'Andriamanitra ka azony izay niriny dia adinona ny misaotra an'Andriamanitra azy. Adinony na dia ny fitondran'Andriamanitra nataterahany zavatra rehetra azy fa ohatra ny lasa mihevitra izy fa ny tena ny any tena hahavitany zany ka ny tena ny any no omeny laza sy omeny voninahitra hoe tsy malalanga ary zay le raharaha tahaka an'le sofera nandeha ny mpita tetezana tondra etambe de ao am'le etambe fa misy fisoratra mitetezina hoe ditaona ihany ny mpiteto mijery izy ao anatin'le entanao rinao ao fa 15 taonina ho tafita ve sa tsy ho tafita nitetezana sady efa ratsy nandeha tonga teo mitetezana am'izay de mivavaka hoe tompo ataovy tafita fa de itiny ny famenomako vady aman-janake raha latsaka eto ty sady maty ato any veriny entan'olona na velona za de diatra angamba nandeha tafita tokoa de zao tery ampiampisany hoe tsy malala ny ray nylezo izy indray ny nomeny voninahitra ny tenany eto ry havana misy ihany koa zay azo lazainy hoe tsy malala mihitsy zay tokony atao misy manadiny fa misy tsy malala zay tokony atao ary zany ny anontsika tenin'andriamanitra sy toroteny takzao hoe eo anatrehan'izany fahasoavan'andriamanitra fitahian'andriamanitra fanoloran'andriamanitra fahendrena sy heripo zany inona no atao satria misy tsy mahalala zay tokony atao koa misofina miara-mandretsika de aoka hitadidy tsara ary ao ny malalaka manao riavana malala amin'ny tompo zany indrindra reny voady sy fanaty mpisaorany reny misy indraindray manao resaka mahafinaritra nefa to mampime nefa manahiratsaina koa hoe inona indray zao ny disika préféré ao rehefa tonga ny voady sy ny raky mpisaorana eny tompoko mety ho disika préféré tokoa kanefa fanehona miaraka mihira zay raha mitsalo vavaka iraha namanandratra amin'andriamanitra ho fakasitrahana ho fakatelemana ary entina anomezana voninahitra an'andriamanitra sy hiterahana azy ireny rehetrarehetra ireny satria mamaly vavaka andriamanitra ary zay ny ampirisiana antsika ry havana satria eto daniela de maneho an'izany tokoa ka sady nahavonjy ny tenana izy tao anatiny vavaka zay nataony ka nandraisan'ny fahendrena sy hery no nahavonjy ny namany ihany koa zay saiky ny arandoza fa ho vonoana rehefa tsy mahadika sy malaza ny hevitry ny nofy riavina malala ao amin'ny tompo tsaroa fa vavolombelon'ny tompo ny fahendreny ary zay homen'ny tompo an'izany de mifali satria ianao zany mendrika sy sitrak'andriamanitra anoloran'izany anao ny asany ho an'izay tsy mbola nahazo an'izany mitalaho amin'andriamanitra ary raha tsy mbola mahazo azy ianao de milazany namanao ihany ko hoe andao mba hiarangataka amiko a mba homen'andriamanitra fahindrena izaso ianao fa homen'andriamanitra fahindrena sy heripo ianao sy ny namanao hoentinao manasoa ny tenanao amin'ny fanarahana tsara ny tompo sy aharesy lahatra ny namanao mba hanaraka anao ihany ko ka hiteny ianao hoe anaraka anao aho satria fantatro fa marina sy masina ary mamaly vavaka le andriamanitra ivavahanao ho an'andriamanitra iry ihany anie ny voninahitra amen.